Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկանալի ցերեկային ծրագիրը, ես Աղինե Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ այժմի հիմնական թեմաները համարոտ։ Թուրքիան հայտարարում է, թե պատրաստ է աստիճանաբար կարգավորել հարաբերությունները Հայաստանի հետ։ Պաշտոնական Երևանը դեռ լուր է, քաղաքական ուժերի գնահատականները իրարամերժ։ Դատարանը քննում է մարտի 1-ի գործով երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին արդարացնելու դեմ դատախազության բողոքը։ Սահմանին իրավիճակը մնում է լարված, Բաքուն հաղորդում է կրակոցների հայկական կողմը սադրանքների մասին։ Չնայած արևմուտքի քննադատությանը, Թուրքիան պատրաստվում է զենիթահրթիռային համակարգերի նոր խմբականակ գնել Ռուսաստանից, բայց մինչ այս եւ այլ թեմաներին անցնելը լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլոյանին։
Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավար Արարատ Միրզոյանն այսօր աշխատանքային այցով կմեկնի Ռուսաստան։ Միրզոյանը կհանդիպի ռուսաստանցի պաշտոնակից Սերգեյ Լավրովի հետ, նախատեսված է նաև հանդիպում ՀԱՊ գլխավոր քարտուղար Ստանիսլավ Զասի հետ։ Սա Միրզոյանի առաջին արտասահմանյան այցն է արտգործնախարարի պաշտոնում նշանակվելուց հետո։ Օրակարգում Ղարաբաղի հարցով Ռուսաստանի, Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների նոյեմբերի 9-ի եւ հունվարի 11-ի պայմանավորվածությունների կատարման ընթացքն է, հիմնական հանդիպումները նախատեսված են վաղը։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը այսօր հայտարարել է, թե հետպատերազմյան ժամանակաշրջանը եւ միջազգային ուժերի գործողությունները վկայում են, որ Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարցը երբեք խաղաղ եղանակով չէր կարգավորվի։ Այդ մասին Ալիևն ասել է Շուշիում, բացելով ադրբեջանցի բանաստեղծ Վագիֆի օրերին նվիրված միջոցառումը։ Նրա խոսքով ՄԱԿ-ի կանոնադրությունը, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի բանաձևերը ադրբեջանին տվել են հարցը ռազմական ճանապարհով լուծելու իրավունք։ Ամերիկյան հակաօդային պաշտպանության համակարգերը ոչնչացրել են Քաբուլի օդակայանի ուղղությամբ արձակված մի քանի հրթիռներ, դժվարացների մասին տեղեկություններ չկան, առայժմ հայտնի չէ, թե ովքեր են արձակել հրթիռները։ Օգոստոսի 26-ի ահաբեկչական գրոհից հետո, որի համար պատասխանատվությունը ստանձնել է Իսլամական պետությունը և որի հետևանքով սպանվել են մոտ 170 աֆղանստանցի բնակիչներ և 13 ամերիկացի զինծառայողներ, Միացյալ Նահանգների անօթաչուները 200 հարված են հասցրել Իսլամական պետության հետ կապված զինյալների հենակետերին։ Այսօրվա դրությամբ Քաբուլի օտակայանից ինքնաթիռներով տարհանվել է ավելի քան 117,000 օտարերկրացի և վտանգված աֆղանստանցի։ Թալիբները ավելի քան 2 շաբաթ առաջ են գրավել Աֆղանստանի մայրաքաղաքը, Միացյալ Նահանգները պետք է մինչև օգոստոսի 31-ը ավարտի ռազմական առաքելությունը։ Ֆրանսիան, Բրիտանիան և Գերմանիան ՄԱԿ-ին առաջարկում են Քաբուլի օտակայանում անվտանգության գոտի ստեղծել, ինչը կօգնի հեռանալ ցանկացողներին անարգել լքել Աֆղանստանը։ Իրանի նորանշանակ արտգործնախարար Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահիանը երեկ մեկնել է Սիրիա, որտեղ մայրաքաղաք Դամասկոսում նրան ընդունել են նախագահ Բաշար Ալ-Ասադը և արտգործնախարար Ֆայսալ Մեգդադը։ Սիրիայի նախագահի գրասենյակը վկայակոչել է Ասադին, ով ասել է, որ Իրանը սիրիական համագործակցությունը դրական արդյունք է ապահովել, մասնավորապես նպաստել է ահաբեկչության դեմ պայքարին։ Աբդուլլահիանը իր հերթին ասել է, որ Թեհրանը կշարունակի սատարել Դամասկոսին։ Ռուսաստանի և Բելարուսի նախագահներ Վլադիմիր Պուտինը և Ալեքսանդր Լուկաշենկոն այսօր կայացած հեռախոսազրույցում պայմանավորվել են հանդիպել սեպտեմբերի 9-ին Մոսկվայում։ Ղրղստանի նախագահ Սադիր Ժապարովը այսօր Միշկեքում օտարերկրյա դիվանագետների և միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ հանդիպման ընթացքում ասել է, թե իր համոզմամբ նպատակահարմար կլինի, որ ԵԱՏՄ-ին միանան Տաջիկստանը, Ուզբեկստանը և Թուրքմենստանը։
Շնորհակալություն Արմեն, նախ գլխավոր թեմայի հայ-թուրքական հնարավոր հաշտեցման մասին։ Մի քանի օր է Հայաստանի և Թուրքիայի ղեկավարները միմյանց հրապարակային ուղերձներ են հղում և ակնարկում, թե պատրաստ են հաշտեցման գործընթաց սկսել հարյուրամյակներ շարունակվող թշնամանքից հետո։ Երեկ Թուրքիայի նախագահը հայտարարեց, թե Անկարան պատրաստ է Հայաստանի հետ հաստատել դիվանագիտական հարաբերություններ, որոնք գոյություն չեն ունեցել 30 տարի անկախության հռչակումից ի վեր։ Մինչ այդ էլ Հայաստանի կառավարությունն էր առաջիկա 5 տարիների ծրագրում ամրագրել, որ հարևանների, այդ թվում Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի հետ հարաբերությունների հաստատումն ու կարգավորումը համարում էր առաջնային խնդիրը տարածաշրջանում խաղաղություն հաստատելու համար։ Ու մինչ Երևանն ու Անկարան հերավար ուղերձներ են փոխանակում, շատերն են հարց տալիս, որքանով են անկեղծ խաղաղության ու հաշտության կոչերը մի երկրից, որը մի քանի ամիս առաջ դեռ աջակցում էր Ադրբեջանին 44-օրյա պատերազմում, եւ ինչպես անել, որ հաշտության այս փորձն էլ չձախողվի ֆուտբոլային դիվանագիտության նման։ Պաշտոնական Երևանը դեռ լուր է եւ այս հարցերին չի արձագանքում։ Մինչ այդ Արտակ Խուլյանն այսօր հորդարանական ուժերի հետ է զրուցել։
Պաշտոնական Երևանը դեռևս չի արձագանքել Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի երեք առաջ հայտարարությանը, թե Անկարան պատրաստ է կարգավորել հարաբերությունները Երևանի հետ բարի դրացիության եւ միմյանց տարածքային ամբողջականության ճանաչման հիման վրա։ Մինչ այդ իշխանական իմ քայլից են արձագանքում Թուրքիայի նախագահի հայտարարությանը։ Արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի անդամ իշխանական պատգամավոր Մարիա Կարապետյանը Էրդողանի հայտարարությունը դրական ազդակ է համարում։
Այո, դրական ազդակը գնահատվում է որպես դրական ազդակ, դրական ուղերձ, դրական ազդակ տարածաշրջանում խաղաղության մասին խոսելու։ Բնականաբար սա դեռևս ուղերձների փոխանակում է, այսպես ասած, հրապարակային ուղերձների փոխանակում է անուղակի նաև։
Իշխանական խմբակցությունում Թուրքիայի նախագահի հայտարարության մեջ նախապայմաններ չեն տեսել։ Մինչդեռ խորհրդանի երկու դիմադիր խմբակցություններում կարծում են, որ թուրքական կողմը հայ-թուրքական հարաբերությունները կարգավորելու համար անընդունելի նախապայմանները առաջ քաշում։ Թուրքիայի ու Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության ճանաչում, ներառյալ Արցախը և հրաժարում հայոց ցեղասպանության ճանաչման միջազգային գործընթացից։ Գեղամ Մանուկյան, Հայաստան խմբակցության պատգամավոր։
Էրդողանը իր պաշտոնավորման ամբողջ ընթացքում պարբերաբար նման ձևակերպումներ տրվել է և Հայաստանի իշխանությունների կողմից էլ պարբերաբար մերժում է ստացել, որ Հայաստանի հետ պետք է խոսել առանց նախապայմանների, սահմանները պետք է բացվեն առանց նախապայմանների, հարաբերությունները պետք է կառուցվեն առանց նախապայմանների։ Էրդողանը հիմա նախապայմանների մի հսկայական փաթեթ է առաջ
բերում։
Պետք է ներկայացնի իշխանությունները շատ կտրուկ մերժեն բոլոր առաջ քաշված նախապայմանները, բայց այդ իշխանություններից, դատելով նրանց գործողություններից, դատելով նրանց ամեն րոպե զիջելու կետվածքից, այդ հույսը ցավոք սրտի չունեմ։
Տիգրան Աբրահամյան, պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավոր։
Եթե կա խնդիր կապված Ադրբեջանի հետ անընդհատ աջող լարվածության մասով, ապա ես դրական ազդակ այդտեղ չեմ կարող տեսնել, որովհետև ադրբեջանական գործողությունները միանշանակորեն համաձայնացված են Թուրքիայի հետ, եւ եթե Ադրբեջանը հատկապես վերջին 3-4 ամիսներին սուր դիմակայության մեջ է Հայաստանի հետ, եթե Ադրբեջանը ամենասահմանի տարբեր ուղղություններով ագրեսիա է դիմում, ապա այս պարագայում ես որևէ դրական ազդակ չեմ տեսնում։
Թուրքիայի նախագահը կրկին անդրադարձել է նաև Ղարաբաղյան վերջին պատերազմից հետո շրջանառության մեջ դրված իր առաջարկին՝ տարածաշրջանում 6-ակողմ հարթակ ստեղծելու վերաբերյալ։ Հարավային Կովկասի 3 երկրների, ինչպես նաև Ռուսաստանի, Թուրքիայի և Իրանի մասնակցությամբ Վրաստանը հրապարակավ հրաժարվել է այս նախաձեռնությունից Ռուսաստանի հետ ունեցած դիմակայության պատճառով։ Արդյոք այս նախաձեռնությունը նշանակում է ՀՀԿ Միսկի խմբի ձևաչափից հրաժարում։ Իշխանական խմբակցության պատգամավոր Մարիա Կարապետյանն է արձագանքում։
Տեխնիկական խնդիրների պատճառով կարծես չլսեցինք իշխող պատգամավորի տեսակետը, այն կներկայացնենք մեր երեկոյան եթերաժամին, տեքստը նաև կտեղադրվի քիչ անց մեր ինտերնետային կայքում։ Ինչպես լսեցինք, Հայաստանի կառավարությունից ևս դեռ չեն արձագանքել Թուրքիայի նախագահի վերջին հայտարարություններին և Հայաստանին առաջադրած պահանջներին։ Մինչ այս ամսվա սկզբին, այդուամենայնիվ, կառավարության նիստում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը խոսել էր այս մասին և պնդել, թե Հայաստանը իր զինված ուժերը զարգացնում և բարեփոխում է միայն սեփական սահմանները պաշտպանելու, ոչ թե նոր տարածքներ նվաճելու համար, ընդգծել, որ իր կառավարությունը ժողովրդից վստահություն և մանդատ է ստացել տարածաշրջանում ոչ թե ագրեսիվ քաղաքականություն վարելու, այլ խաղաղություն և կայունություն հաստատելու համար։ Փաշինյանը նաև մեկ այլ ուշագրավ դիտարկում էր արել, թե ցեղասպանության միջազգային ճանաչումը Հայաստանի կառավարությունը ծառայեցնելու է ոչ թե տարածաշրջանային լարվածության աճի, այլ ընդհակառակը՝ տարածաշրջանի լիցքաթափման համար։ Երեկի դեպ ազատության հյուրներ անվտանգության խորհրդի քարտուղար մոտ մեկ ամիս Հայաստանի արտգործնախարարի պարտականությունները կատարող Արմեն Գրիգորյանը, ով որոշ փակագծերը բացել, Հրայր Թամրազյանի հետ զրույցում լսենք մեկ հատված այդ հարցազրույցից.
Մեր հիմնական խնդիրը տարածաշրջանային է եւ տարածաշրջանում քաղաղության օրակարգը առաջ տանելու եւ բոլոր տրանսպորտային միջոցների ապաշրջափակումը հնարավորություն կտա կայունություն մտցնելու տարածաշրջանում եւ զարգացում ապահովելու համար, որտեւ առանց դրա դժվար է լինելու Հայաստանի զարգացումը ապահովել։
Վարչապետն ասում է, թե Թուրքիայից ազդակներ են ստացվում դրական։ Ինչի մասին է խոսքը։
Ընդհանուր առմամբ կա դրական ազդակներ։
Դիվանագիտական որևէ բան չկա։
Բաց հրապարակային խոսքերի մասին է, այլ ճանապարով որևէ ինֆորմացիա չկա, միայն բաց հրապարակային խոսքերի մասին է, դրա համար էլ մենք բաց եւ հրապարակային ենք պատասխանել,
որովհետեւ առանցքային է ի վերջո բոլոր հարևանների հետ նորմալ հարաբերություններ հաստատելու դեպքում միայն հնարավոր է խաղաղության դարաշրջան բացել, այդպես չէ։
Բնականաբար մենք տարածաշրջանում խաղաղություն եւ կայունություն ենք ուզում, մեր շրջափակված սահմանները ուզում ենք բաց լինի, որպեսզի մենք աշխարհի հետ ավելի արդյունավետ կապ ունենանք, որտեղ շրջափակումը, ես կարող եմ ասել, գրեթե բոլոր ոլորտների վրա ազդել է։ Մենք վերջերս խորքային մի ուսումնասիրություն ենք կատարել, այսինքն ուսումնասիրությունը ավելի երկար ժամկետում է կատարվել, բայց շրջափակումը Հայաստանի տնտեսական, սոցիալական կյանքի բոլոր ոլորտների վրա ազդեցություն ա ունեցել։ Եվ նույնիսկ կարող եմ ասել, որ եթե դու նայեք աշխարհի բոլոր պետությունները, որոնք շրջափակման մեջ են, այդ երկրում պատվաստումը գտնում է ցածր մակարդակ, նույնիսկ դրա վրա է ազդում շրջափակումը, եւ ապա շրջափակումը մեր համար շատ կարեւոր օրակարգ է, ինչպես քաղաքացիներն են մանդատ տվել, այնպես էլ մենք տեսնում ենք, որ ապաշրջափակման միջոցով Հայաստանի զարգացումը էլ ավելի ինտենսիվ կլինի, եւ մենք կկարողանանք ավելի մեծ ծավալով խնդիրներ լուծել մեր երկրում։
Հիշեցնում ենք, լսում էինք Հրայր Թամրազյանի զրույցը անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանի հետ տարածաշրջանում սպասվող զարգացումների եւ Հայաստանի կառավարության դիրքորոշումների վերաբերյալ։ Հարցազրույցն ամբողջությամբ կարող եք դիտել մեր ինտերնետային կայքում, ինչպես նաեւ Facebook-ի եւ YouTube-ի էջերում։ Իդեպ երեք, խոսելով տարածաշրջանային համագործակցության ու հաշտեցման մասին, Թուրքիայի նախագահը հայտարարել էր, թե քննարկել եւ համաձայնեցրել է այս հարցը ոչ միայն Ադրբեջանի նախագահի, այլև Ռուսաստանի առաջնորդ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Այսօր էլ Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանն է մեկնել Մոսկվա, որտեղ վաղը կհանդիպի ռուս գործընկերոջ Սերգեյ Լավրովի հետ։ Այցին ընթերցած ռուսական կողմը հույս է հայտնում, թե Մոսկվայում կայանալիք բանակցությունները կնպաստեն տարածաշրջանում անվտանգության եւ կայունության ամրապնդման։ Մոսկվայում Ազատություն ռադիոկանի թղթակիցը հետևում է առաջիկա հանդիպումներին և մանրամասները կներկայացնի մեր հաջորդ թողարկումներում։ Տարածաշրջանում խաղաղություն հաստատելու շուրջ Երևանից, Բաքվից, այժմ արդեն նաև Անկարայից հնչող հայտարարությունների ֆոնին սահմանային վիճակը դեռ մնում է լարված։ Գիշերը կրկին ինտենսիվ փոխհրաձգություն է եղել Գեղարքունիքի մարզում, Սոտքի հատվածում։ Ընդ որում հրադադարն առաջինը խախտելու համար կողմերը կրկին միմյանց են մեղադրում։ Սահմանամերձ համայնքներում հնչող կրակոցներին վերջին օրերին ավելացել է ևս մեկ մտահոգություն։ Մարդու իրավունքների պաշտպան նահազանգում է, թե ադրբեջանցի զինվորները սկսել են միտումնավոր գրակի տալ իրենց դիրքերից քիչ հեռու ընկած հայկական արոտավայրերը։ Ինչ իրավիճակի այս պահին Ռոբերտ Զարգարյանից լսենք։
Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունից հայտարարում են, Գեղարքունիքի սահմանամերձ երկու գյուղերի հարևանությամբ հրդեհը սկսվել է ադրբեջանական կողմից։ Այս մասին ահազանգել էր մարդու իրավունքների պաշտպանը, գրելով, թե երեք առավոտյան ադրբեջանցի զինծառայողները դիտավորյալ հրդեհել են Սոտք և Կուտ գյուղերի հարևանությամբ գտնվող հայկական արոտավայրերը։ Արման Թաթոյանը նշում է, հրդեհների հետևանքով պարզապես ոչնչացվում են հայկական գյուղերի արոտավայրերն ու խոթարքները։ Ոմբուդսմենի տպավորությամբ ադրբեջանական ուժերն այսպիսի գործողությունների են դիմում բնակչությանը վախեցնելու նպատակով։ Հրդեհը տարածվել է ինչպես հայկական, այնպես էլ ադրբեջանական կողմում, ազատության հեծրույցում անդրամասնեցին պաշտպանության նախարարությունից, նշելով, որ հրդեհը տարածվել է ադրբեջանական կողմից։
լինեցա, որ ասենք մենակ մեր կողմը չի եղել, որ ասենք մենակ մեր կողմն է ու նենց բաց տարածք չի, որ մենք կարանանք աշխաչապով նայենք, նենց ասենք չի, իրանց նենց չի, որ մենք կարանանք բարձրանանք, չապինք ասենք այսքան հեկտար եղել է։
Հայկական կողմից հրդեհը մեկուսացվել է, փոխանցում են արտակարգ իրավիճակների նախարարությունից, Սոտ գյուղը Գեղամասար խոշորացված համայնքի մաս է կազմում, համայնքապետ Հակոբ Ավետյանն ասում է, բնակիչները դժվարությամբ էին անասուններին պահում, հրդեհի հետևանքով էլ այդ գործն էլ ավելի բարդացավ։
Անասունները դարձան են արոտավայրեր։
Պաշտպանության նախարարության ներկայացի խոսքով սահմանամերձ այս շրջանում իրավիճակն այժմ հանգիստ է, կրակոցներ չկան։ Միտումնավոր հրդեհների մասին սա առաջին հաղորդումը չէ, շաբաթներ առաջ էլ ՄԻՊ-ը հայտնել էր, ադրբեջանական ուժերը Արարատի մարզի Երաս գյուղի անմիջական հարևանությամբ են տարածքներ հրդեհել։ Հայկական կողմը հաղորդել էր նաև Սոտքի հատվածում տեղակայված դիրքերի ուղղությամբ նախորդ կեսգիշերից հետո շուրջ երկու ժամ տևած ինտենսիվ հրաձգության մասին։ ՊՆ-ի փոխանցմամբ հայկական կողմից տուժածներ չեն եղել, իսկ կրակը դադարեցրել են, երբ ադրբեջանական դիրքերին է մոտեցել շտապօգնության մեքենան։ Ադրբեջանական կողմը ավելի ուշ հերքել է հայկական դիրքերի ուղղությամբ կրակ բացելու և զոհերի մասին տեղեկատվությունը, հայտարարելով, որ դա բացարձակ սուտ է։ Երկու օր առաջ էլ Արցախում հայ զինվորական է վիրավորվել, պաշտպանության բանակից Սինծարայողի առողջական վիճակի մասին հավելյալ մեկնաբանություն չցանկացան տալ։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Վերաքնիչ դատարան, Արարատից այստեղ գտնվում է դատախազության հայցը Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին մարտի 1-ի գործով արդարացնելու դեմ։ Երկու տարի շարունակած քննությունն այս մասով փակվեց ու մի կողմ դրվեց ամիսներ առաջ, երբ սահմանադրական դատարանը որոշեց, թե Քոչարյանին և նրա 3 ենթականներին մեղսագրվող սահմանադրական կարգը տապալելու հոդվածը հակասում է Հայաստանի մայրօրենքին։ Մեղադրող կողմը հակադարձում է, եթե հոդվածը չկա, միևնույն է, եղել են օրենքին հակասող քայլեր, որոնք պետք է արժանի գնահատական ստանան։ Դիմումի մանրամասները Նաիրա Բուլղադերյանից լսենք։
Գլխավոր դատախազի տեղակալն այսօր Վերաքնիչ դատարանում ներկայացրեց դատախազության բողոքը, խնդրելով բեկանել մարտի 1-ի գործով երկրորդ նախագահին արդարացնելու որոշումը, գործը վերադարձնել դատարան նոր քննության։ Մարտի 1-ի գործով տուժողներն ու գլխավոր դատախազությունը վիճարկում են Հայաստանի երկրորդ նախագահին և նրա նախկին ենթականներին արդարացնելու առաջին ատյանի որոշումը։ Քոչարյանն ու մյուսներն այսօր դատարան չէին եկել։ Գևորգ Բաղդասարյանը կրկին պնդեց դատախազության դիրքորոշումը 2008-ի հետընտրական Արյունալի իրադարձությունների գործով արդարացված Ռոբերտ Քոչարյանի ու նրա նախկին 3 ենթականների առարկները չեն դադարել գոյություն ունենալ, նրանց պետք է մեղադրանք առաջադրել պաշտոնական լիազորություններն անցնելու համար։
Սահմանադրական դատարանի որոշման նորմը, որով նախատեսված հանցագործությունը մեղսագրվում էր իթիվս այլնի համբարձանյալների, դադարել գոյություն ունենալ, բայց չդադարել գոյություն ունենալ այն առարկը, որը կատարվել է մեր դիրքորոշման համաձայն, որը նկարագրված է նրանց մեղադրանքներում, և այդ առարկները այդ նկարագրությամբ ընդհուպ կարող են որակվել և պետք է որակվեին գերման օրենսգրքի 309 հոդվածի 3-րդ մասով։
Ծավալուն միջնորդության մեջ գլխավոր դատախազի տեղակալը շեշտադրեց նաև տուժողների իրավունքների պաշտպանության անհրաժեշտությունը։ Շուրջ 2 տարի քննելով այս գործը, ապրիլին Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանը կարճել էր այն, հիմնվելով սահմանադրական դատարանի որոշման վրա։ Բարձր դատարանն անվավեր և հակասահմանադրական էր ճանաչել Քոչարյանին ու մյուսներին առաջադրված սահմանադրական կարգը տապալելու մասին հոդվածը։ Այժմ առաջին ատյանի դատարանը քննում է միայն գործարար Սիլվա Համբարձումյանի բողոքի հիման վրա հարուցված կաշառքի գործը, որով մեղադրել Ալեն նախկին նախագահան ու նրա աշխատակազմի նախկին ղեկավարը։ Մեղադրող դատախազը պնդեց, նախկին նախագահային և մյուսներին արդարացնելու որոշումից հետո անտեսվում են մարտի 1-ի տուժողների իրավունքները, այս էր պատճառը, որ դատախազությունը թե առաջին և թե վերաքնիչ դատարաններին խնդրել է կասեցնել գործը և դիմել սահմանադրական դատարան։ Գլխավոր դատախազի տեղակալն ավելի վաղ վկայակոչել էր օրենքի որոշ դրույթներ, որով սահմանադրական դատարանի որոշումից անմիջապես հետո վարույթը պետք է բացառվի, բայց դրանով ակնհայտորեն վտանգված են տուժողների իրավունքները։
Գործող դուժողների
հնարավոր իրավունքները եւ կապվել է արտադրության ունելությունը։
Տուժողների ներկայացուցիչ Փաստաբան Սեդա Սաֆարյանը այսօր չներկայացրեց իր բողոքը, մեկ այլ դատական նիստ ունենալու պատճառով թույլտվություն խնդրեց բացակայել։ Բացի այս երկու բողոքներից, վերաքնիչը պետք է քննի նաև Քոչարյանի պաշտպանների բողոքը։ Նախկին նախագահին արդարացնելուց հետո դատավոր Աննա Դանիբեկյանը ուժի մեջ է թողել նրան գրավով ազատ արձակելու որոշումը։ Քոչարյանը ավելի քան մեկ տարի առաջ վերաքնիչ դատարանի որոշմամբ ազատ էր արձակվել կալանքից 2 միլիարդ դրամ գրավի դիմաց։ Նրա փաստաբանները այսօր նշեցին, որ Քոչարյանին արդարացնելուց հետո դատավոր Դանիբեկյանը եզրահանգել է, որ դեռևս կա վտանգ, որ Քոչարյանը կարող է խոչընդոտել գործի քննությանն ու ազդել գործով անցնող անձանց վրա։ Դատավորը վկայակոչել է կաշառքի գործը։ Միջդեռ փաստաբանները հայտարարեցին, կաշառքի գործով անցնում է 8 քաղաքացի, իսկ մարտի 1-ի գործով անցնող անձանց թիվը մի քանի անգամ ավել է, ավելի քան 100 տուժող եւ 888 վկա։
Լրագրողներն էլ քննություն են սկսել խորհրդարանում, պահանջելով չեղարկել իրենց աշխատանքային ազատությունները սահմանափակող նոր կարգերն ու որոշումները։ Ի տարբերություն նախորդ գումարումների մասնավորապես այս մեկում լրագրողների համար պատգամավորների աշխատասենյակներն ու դահլիճներն այլևս փակ են, երբեմն էլ խորհրդանի խոսնակի հրահանգով անջատվում են նիստերի ուղիղ հեռարձակումները, երբ իրավիճակը դահլիճում դուրս է գալիս վերահսկողությունից։ Իսկ նման դեպքեր նիստերի մեկնարկից ի վեր մեկ ամիսը բավական հաճախ են պատահում։ Աշխատանքի կանոնակարգում, թե անհարկի սահմանափակում և մամուլի ազատության խոչընդոտում։ Տեսակետներն ու այսօրվա քննարկման մանրամասները Մարինե Խաչատրյանից լսենք։
Ընդդիմադիր պատգամավոր մարդու իրավունքների պաշտպանության և հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ Թագուհի Թովմասյանն այսօր ազգային ժողովում լրագրողների ազատ տեղաշարժի, լրագրողական գործունեության սահմանափակումների վերաբերյալ քննարկում էր կազմակերպել, որին մասնակցում էին լրագրողներ, լրագրողական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ ու իրավապաշտպաններ։ Ազգային ժողովի խորհուրդը լրագրողներին վերաբերող որոշումը օրերս էր ընդունել։ Ըստ այդմ խորհրդարանում լրագրողների աշխատանքը թույլատրվում է միայն նիստերի դահլիճի դիմաց գտնվող սրահում, օթյակում և ազգային ժողովի այգում։ Իսկ պատգամավորների աշխատասենյակներին հասնել լրագրողները չեն կարող, եթե չունեն պատգամավորի համաձայնությունը։ Քննարկման մասնակիցները անընդունելի համարելով լրագրողների տեղաշարժի մասին որոշումը կարծիք հայտնեցին, որ այն պետք է չեղարկվի։ Լրագրողների գործունեության որևէ սահմանափակում կարող է լինել միայն ողջամիտ հիմնավորմամբ, այն չի կարող լինել կամայական, շեշտեց ժուրնալիստների ասպարեզ ակումբի նախագահ Լևոն Բարսեղյանը։
Այս հարցը դարձրել են խնդիր փաստորեն և լուծում է պահանջում, ինչքան շուտ խորհրդարանական մեծամասնությունը վերանայի իր դիրք որոշումը, արագ վերացնի անօրինական անհարկի ոչ ողջամիտ սահմանափակումները, այնքան լավ հանրության համար, ինչպիսին էլ լինեն լրագրողների և լրատվամիջոցները, նրանք շատ տարբեր են իհարկե, և այնքան շուտ կանցնի Հայաստանի հիմնական խնդիրներին արդյունավետ ծառայելու։
Անցած շաբաթ, երբ խորհրդարանում քննարկվում էր կառավարության հնգամյա ծրագիրը ու միջադեպեր ու ծեծկրտուքներ տեղի ունեցան պատգամավորների միջև, անվտանգության աշխատակիցները անմիջապես լրագրողներին հեռացնում էին նաև օթյակից, այն վայրից, որտեղից նրանք հետևում են ազգային ժողովի նիստին։ Նիստի հեռարձակումն էլ ծեծկրտուքների ժամանակ անմիջապես անջատվում էր։ Որևէ կոմպրոմիսի չպետք է գնալ, հայտարարեց Հայաստանի ժուրնալիստների միության նախագահ Սաթիկ Սերյանյանը, պահանջելով անհապաղ վերացնել բոլոր սահմանափակումները։
Ես դեմ եմ որևէ կոմպրոմիսի, պետք է անհապաղ վերացվի, վերացվեն բոլոր այս սահմանափակումները, այս սահմանափակումները և մեդիայի խնդիրները միայն մամուլի աշխատողների խնդիր չէ, դա թափանցիկության, պատգամավորների, ընտրյալների, ժողովրդի ընտրյալների, գործունեության թափանցիկության հարցն է, հաշվետվողականության հարցն է, մեդիայի աշխատանքի հարցն է։ Ուղղակի նվաստացուցիչ էր տեսնել, ինչպես են վարվում լրագրողների հետ։
Խորհրդարանում մտցված սահմանափակումների հեղինակը իշխող ուժի ներկայացուցիչներն են։ Նրանք ևս այսօրվա քննարկմանը հրավիրված էին, բայց չէին ներկայացել։ Որոշման հեղինակներից իշխող ուժի պատգամավոր նախկին լրագրող Սիսակ Գաբրիելյանը ավելի վաղ ազատությանը հայտնել էր, որ վերջին փոփոխությունները ոչ թե սահմանափակում է համարվում, այլ ընդհանրապես լրագրողների աշխատանքի կանոնակարգում։
եւ հաղորդման ավարտին ռուս-թուրքական հարաբերությունների մասին։ Թուրքիայի նախագահը երեք հայտարարել է, թե պատրաստվում է այլ ավելի սերտացնել հարաբերությունները Մոսկվայի հետ եւ ռուսական S-400 զային թերթերային համակարգերի նոր խմբականակ գնել։ Եվ սա այն դեպքում, երբ ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցները դեռ առաջին խմբականակի հետ էլ չէին հաշտվել։ Ռազմական գործընկեր Միացյալ Նահանգները դրանց ի պատասխան անցած տարեվերջին պատժամիջոցներ էր սահմանել Անկարայի նկատմամբ։ Ու մինչ Էրդողանը հայտարարում է, թե չնայած արևմուտքի այդ ճնշումներին Ռուսաստանի հետ համագործակցությունից չի հրաժարվելու, Մոսկվայում փորձագետներից շատերը պնդում են, Թուրքիան միևնույնն է, մնում է Ռուսաստանի մրցակիցը մի շարք տարածաշրջաններում։ Ազաբաբայանին լսենք։
Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը մտադիր է Ռուսաստան կատարելի կայցի ընթացքում քննարկել S-400 զենիթահարթիրային համալիրների երկրորդ խմբականակի գնման մանրամասները, այս մասին նա գիրակի օրը հայտնել է Չեռնոգորիայից վերադառնալիս։
Մենք անկասկած գնելու ենք երկրորդ խմբականակ Ռուսաստանից, բացի S-400-ից մենք եւ ռուսական կողմը բազմաթիվ այլ նախաձեռնություններ ունենք պաշտպանական եւ այլ ոլորտներում։ Այսպիսով տարբեր այլ ընտրանքներ կան։ Ռուսաստան ուղևորության ընթացքում մենք քննարկենք այս ամենը։
Էրդողանը չի մանրամասնել, թե երբ է այցելելու Ռուսաստան, վերջին անգամ Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահները հեռախոսազրույցեն ունեցել օգոստոսի 21-ին։ Թուրքիան Ռուսաստանից 2.5 միլիարդ դոլարով արդեն գնել է ռուսական համակարգի 4 ստորաբաժանումներ, գործարքը կնքվել էր 2017-ի դեկտեմբերին։ 2019-ի հոկտեմբերին Ռուսաբարոնը էքսպերտը հայտնել է, որ Ռուսաստանը գործարքն ավարտել է ժամկետից շուտ, մատակարարելով S-400 Տրիումֆի բոլոր տարերը ներառյալ հրթիրները։ Անցած տարվա դեկտեմբերին Սեխի գլխավոր տնօրեն Սերգեյ Չեմիզովը հայտարարել էր, որ թուրքական կողմը Ռուսաստանին վճարել է գործարքով նախատեսված ամբողջ գումարը։ Այս տարվա հուլիսին Ռուսաբարոն էքսպերտի գլխավոր տնօրեն Ալեքսանդր Միխեևը հայտարարեց, թե Թուրքիայի հետ S-400-ների մատակարարման նոր պայմանագիրը ստորագրվելու է մինչև տարվա վերջ։ Ռուս-թուրքական այս գործարքին դեմ էր Միացյալ Նահանգները։ Անցած տարի դեկտեմբերին Վաշինգտոնը պատժամիջոցներ սահմանեց Անկարայի դեմ այս գործարքի պատճառով և դուրսանեց Թուրքիային ամերիկյան F-35 կործանիչների ծրագրից։ Անկարան, սակայն, պարբերաբար հայտարարում է, որ չի հրաժարվելու Ռուսաստանի հետ ռազմատեխնիկական համագործակցությունից։ Դե իսկ մինչ պաշտոնական Անկարան և Մոսկվան հայտարարում են հարաբերությունները տարբեր ոլորտներում խորացնելու մասին, ռուսաստանցի փորձագետներն ահազանգում են աննախադեպ ուժեղացող և օրեցօր նոր թափ հավաքող Թուրքիան կարող է լուրջ մրցակից դառնալ Ռուսաստանի համար կենտրոնական Ասիայում, օրինակ։ Ռուս վերլուծաբանները գրում են, որ նոյեմբերին Ստամբուլում կայանալիք թուրքական պետությունների խորհրդի նիստին Էրդողանը կհայտարարի թուրքական միության ստեղծման մասին, որին կանդամակցեն Թուրքիան, Ադրբեջանը, Ղազախստանը, Ղրղստանը և Ուզբեկիստանը, հնարավոր է, որ միությանը որպես դիտորդ միանա նաև Թուրքմենստանը։ Կոմսոմոլսկայ պրավդան այս կապակցությամբ գրում է, որ սա սոսկանվան փոփոխություն չէ, սա վկայում է Թուրքիայի օրեցօր ագրեսիվ էքսպանսիայի մասին։ Մեջբերեմ մի հատված. Ղարաբաղյան պատերազմը, որին Թուրքիան ըստեղության մասնակցեց Ադրբեջանի կողմից, ամրապնդեց Անկարայի և Բաքվի դաշինքը, միևնույն ժամանակ այս հաղթանակը թուրքական աշխարհ Թուրքիայի և Անձամ Պերդողանի հեղինակությունը բարձրացրեց աննախադեպ բարձունքների։ Պաշտոնական Մոսկվան Էրդողանի հեռուն գնացող ծրագրերի մասին հարցերին, սակայն, շատ հանգիստ է արձագանքում, պարբերաբար ընդգծում է, որ չնայած լուրջ տարաձայնությունների, օրինակ Ղրիմի հարցում Մոսկվան և Անկարան կառուցում են գործընկերային հարաբերություններ, իսկ Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահները միմյանց վստահում են։ Ինչ վերաբերում է թուրքալեզու պետությունների միության ստեղծմանը, Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն արդեն ավելի վաղ ասել էր, որ այստեղ որևէ վտանգ Ռուսաստանի համար չկա և ընդհակառակը Ռուսաստանը որպես պետություն, որտեղ ապրում են միլիոնավոր թյուրքալեզու քաղաքացիներ, կարող է միանալ թյուրքալեզու պետությունների միությանը։ Հավելեմ, Ռուսաստանում այսօր ապրում են տարբեր թյուրքալեզու ազգեր, մասնավորապես 6 միլիոնից ավելի թաթար։ Ավելին, թյուրքալեզու ազգերի բնորանը Ռուսաստանում է, Ալտայում։ Ազաբաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Մոսկվա։
Ազատություն ռադիոկայանը հրավիրում է ձեզ նոր սերնդի կայքեջ, որը հնարավորություն կտա ոչ միայն կարդալ և լսել վերջին տեղեկությունները, բացառիկ հարցազրույցներ, թոքշոուներ, այլև դիտել վիդեոռեպորտաժներ, մեր վիդեոսրահում տեղի ունեցած բանավեճերը, արդիական տեխնոլոգիական նվաճումը լավագույն բովանդակային հագեցվածությամբ ձեր տրամադրության տակ։ Լսեք, կարդացեք, դիտեք և ձեր մեկնաբանությունները թողեք ազատության կայքեջում։ Ազատություն GET AM, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Այժմ մի համար այսքանն էինք նախատեսել, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձություններին և ուղիղ եթեր կվերադառնանք երեկոյան 7-ին։ Մինչ այդ այցելեք մեր ինտերնետային կայքը։ Հաջողություն և ամենայն բարիք։